Вие сте со SPS на Македонски. Продолжуваме со уште една домашна тема и антитерористичката полиција вооружена со пушки за нападки продолжи да патролира на аеродромите во Брисбен и Камбера овој Божик пред да биде распоредена на дополнителни аеродроми и да биде помогната од кучиња за откривање на бомби. Министерот за внатрешни работи Пит Датн рече дека неодамнешните глобални настани служат како подсетник дека заканата од терор не е намалена. Од прилогот на Пеги Джако Мелос за SBS News. Дополнителни 135 полицајци, вооружени со пушки, со кратки шипки МК-18 и обучени да проценат непријателски закани и однесување, ке патролираат на аеродромите во Камбера и Брисбен во текот на празничната сезона. Откако првично беа стационирани во Брисбен и Камбера, дополнителни екипи потоа ќе бидат распоредени на 7 други аеродроми во текот на следните 18 месеци, придружени со обучени кучиња за откривање на бомби. Во својата најава, премиерот Скот Морисон рече дека високо обучените службеници ќе тргнат кон опасните инциденти, а не далеку од нив. Господинот Морисон рече дека објавата не представува никаква промена во алармот за тероризам и нивото на ризик што постои, што станува веројатно.
But what it does recognize is an understanding of the new world which we all live in today, and I think all Australians understand there needs to be a heightened sense of security, particularly at places like airports, as we've seen in many other places of public gathering. This is common sense. This is understanding the world in which we live and trying to make sure that Australians and the travelling public from overseas and visitors are kept safe.
Министерот за внатрешни работи Пит Датн се согласи дека заканата од терор не е намалена, додавајќи од која било причина терористите секогаш ги гледаат на аеродромите како потенцијална цел. Господинот Датн рече дека само неодамна Австралија се соочи со закана на аеродром кога пред 2 години терористи се обидуа да пренесат експлозивна направа во авион наменет за Блискиот Исток.
It's only 2 years ago, as we know, where we had an incident where terrorists attempted to take an explosive device onto an aircraft destined for the Middle East.
Средства за постепено зголемување на безбедноста беа вклучени во федералниот буџет предходно оваа година. Полицајците на крајот ќе бидат распоредени во сите главни градови освен Хобарт, како и на аеродромите во Кенз и на Голд Коуст. Комесарот на Австралиската федерална полиција Рис Кершо рече дека специјалистичката способност ќе вклучува 17 тима низ Австралија кои се специјалисти за обука за одговор за заштита.
Our Protection Operation Response Team will be trained in rapid assessment, in hostile reconnaissance, and including the deployment of the short barrel rifle, which I want to reassure our community out there, our airport communities and people travelling through these airports. This is a positive step towards ensuring we have the capability to respond to any major incident.
Огласот е дел од пакетот од 107 милиони долари за зајакнување на воздушната безбедност. Прилог на Пеги Джако Мелос за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.